ริ่มต้นวันใหม่โดยการภาวนาคือการทบทวนการเตือนสติการกำหนดเป้าหมายชีวิตเราเป็นการยืนยันและเป็นการฝึกเปลือในแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหวังได้มนุษย์เรามีศักยภาพสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่หลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นโดยพิธีกรรมไม่ใช่หลุดพ้นโดยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลความสุขความสบายในความหลุดพ้นความสุขที่แท้จริงเกิดด้วยความเพียรความพยายามที่ถูกหลักความจริงใน จิตใจเราอยู่ในสภาพผิวเผินเราจึงแปลกแยกจากตัวเราเองความต้องการแท้จริงของจิตใจก็คือความหลุดพ้นนั่นเองเราไปหาทางตอบสนองความต้องการเรื่องเล็กเรื่องน้อยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ดูด้านในไม่ได้ดูภายในไม่ได้เรียนรู้จากกายและใจของตนทางการภาวนาเราจึงต้องการให้มาอยู่ให้มารู้อยู่กับชีวิตจริงของตนเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่วุ่นวายจนเกินไปกายวาจาเราก็สงบระงับอยู่ในระดับหนึ่งสำรวมเราก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราลมหายใจถือว่าในปัจจุบันนี้ในขณะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องสำคัญทางด้านโลกมีอยู่แต่เราวางไว้ก่อนเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องคิดจะต้องกับปัญหาต่างๆในช่วงนี้ นั้นความรับผิดชอบความคิดการพิจารณาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกับการทำหน้าที่อะไรต่างๆการอันคิดการอ่านเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชีวิตแต่นักภาวนานักปฏิบัติธรรมต้องการฝึกให้รู้จักกาลเทศะเป็นผู้ใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยให้ความคิดใช้เราจนเป็นธาตุของมันให้การภาวนาช่วยให้เรารู้จักกาลเทศะเวลาไหนควรคิดเวลาไหนไม่ควรคิดและการภาวนาคือวิธีฝึกให้จิตใจเรายอมสิ่งที่ปัญญาบอกและปัญญาสอนเนี่ยผมเป็นการสร้างวินัยอยู่ในจิตใจเราถึงเวลาต้องคิดแล้วก็คิดอย่างมีเหตุมีผลถึงเวลาไม่ต้องคิดไม่สมควรจะคิดก็ปล่อยวางความคิดได้เพราะเราไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่เรามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่มีความคิดในสมองเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่แต่ไม่มีความคิดแต่มีสติมีสัมปชัญญะตรงกันข้ามมีปัญญาหรือว่าอะไรเป็นอะไรในความเป็นจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบันหรือว่ามีปัญญาทีนี้โดยปกติจิตใจคิดโน่นคิดนี่วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ไม่หยุดนั่นสิ่งแรกที่เราต้องเอาใจใส่คือให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์เดียวเอกกตจิตเอกกตารมณ์คือมีจิตเดียวอารมณ์เดียวนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจเราจึงยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆจากความคิดจากจินตนาการจากความจำจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรยอมปล่อยความเคยชินที่จะคิดที่จะกังวลที่จะเครียดกับครอบครัวมั่งการงานมั่งคนรอบข้างมั่งคือไม่ต้องไปสู้กับความคิดเพียงแต่ว่าเราสร้างฉันทะความพอใจในการมีสติอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แล้วก็ใช้ความอยากชำระความอยากใช้ความอยากที่เป็นกุศลชื่อว่าฉันทะไปล้างความอยากที่เป็นกิเลสมีชื่อว่าตัณหาเห็นว่าให้เราตระหนักชัดเลยว่าตราบใดที่เรายังไม่จัดการกับกิเลสอยู่ในจิตใจความสุขของเราจะเปราะบาง สภาพไม่มั่นคงเป็นนิดเรียกว่ามีความพร่องอยู่เป็นนิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตเราสิ่งที่จะทำให้มีความสุขที่สุดในชีวิตเราก็คือการภาวนาสิ่งที่จะทำให้เราสามารถสร้างประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดให้ความสุขกับคนอื่นมากที่สุดก็คือการภาวนาเราพิจารณาอย่างนี้เราจะมีกำลังใจในการภาวนามีฉันทะถ้าอยากได้ผลของการปฏิบัติอย่างเดียวก็เป็นตัณหาแต่ถ้าเรามุ่งมั่นในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยของสิ่งที่ต้องการก็กลายเป็นฉันทะยังไงก็ตามกันภาวนามันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแนวทางของเราคงจะไม่เหมือนคนอื่นทีเดียวแล้วก็ค่อยปรับความเพียรให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ค่อยสอดส่องดูแลกันกำหนดลมหายใจของเรามันดึงเกินไปไหมมันย้อนเกินไปไหมถ้าดึงเกินไปจะมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกดังนั้นก็ปล่อยให้ผ่อนคลายสักหน่อยถ้าย้อนเกินไปถ้าจิตไม่ฝันไม่คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆมันจะง่วงหรือสับปะงกเพราะความเพียรไม่พอดีมันย้อนเกินไปความดึงความย้อนของสติเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆจนเข้ากระแสแห่งความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสำคัญคือเราให้ความเคารพความตั้งอกตั้งใจความเพียรพยายามให้สม่ำเสมอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพื่อความละเอียดในการกำหนดลมหายใจเราอาจจะแบ่งออกเป็นเบื้องต้นท่ามกลางนี่และที่สุดลมหายใจเข้ามีสติในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดหายใจออกก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจยังไม่ค่อยยอมอยู่กับลมหายใจก็ใช้คำบริกรรมช่วยได้เช่นลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทหรือในเบื้องต้นเราอาจจะนับลมหายใจนับลมหายใจอย่างไรหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าพอถึงห้าแล้วโดยไม่เผลอเราก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามถึงหกหกที่ถ้าเผลอถ้าลืมต้องเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่การนับหนึ่งถึงห้าถ้าไม่เผลอแล้ว ก็ตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7ตั้งต้นใหม่1ถึง8แล้วก็1ถึง9แล้ว1ถึง10เรียกว่าได้นับลมหายใจ1รอบ1รอบคือนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่ลืมเลยไม่เผลอเลยถ้าประสบความสำเร็จได้1รอบเรียบร้อยไปแล้วก็พยายามนับลมหายใจเป็นรอบที่2ถ้าได้2รอบและ3รอบสติเราตั้งมั่นพอสมควรแล้วเราก็ปล่อยวางการนับก็น้อมจิตอยู่ที่จุดที่ลมหายใจสัมผัสชัดที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นถ้าลมหายใจเริ่มจะแผ่วเบาเริ่มจะละเอียดต้องเพิ่มสติให้ทันความเปลี่ยนแปลงด้วยวิวัฒนาการของลมหายใจ